Takže nás čeká druhé téma a to je velmi dobře známé podobenství o milosrdném Samaritánovi. To je zase z Lukášova evangelia 10. kapitola. Můžeme si ty souvislosti vyslechnout? Jednou povstal jeden znalec zákona, aby Ježíše přivedl do úzkých a zeptal se ho. Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak tam čteš? On odpověděl, miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou i celou svou myslí a svého blížního jako sám sebe. Řekl mu, správně si odpověděl, to dělej a budeš žít. Ale on se chtěl ospravedlnit a proto se Ježíše zeptal, a kdo je můj blížní? Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk se stupoval z Jeruzaléma do Jericha a odstal se mezi lupiči. Ti ho o všechno obrali, zbili, nechali na polo mrtvého a odešli. Náhodou šel tou cestou nějaký kněz. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Stejně i jeden levita přišel k tomu místu. Viděl ho, ale vyhnul se mu. Ale jeden Samaritán přišel na své cestě k němu. Viděl ho a bylo mu ho líto. Přistoupil k němu, nalil mu do ran oleje a vína, obvázal je, vysadil ho na svého soumara, dopravil do hostince a staral se o něho. Druhého dne vytáhl 2 denáry a dal je hostinskému se slovy, starej se o něho. A co vynaložíš navíc, já ti doplatím, až se budu vracet. Co myslíš, kdo z těch 3 se zachoval jako blížní k tomu, který se odstl mezi lupiči? On odpověděl, ten, kdo mu prokázal milosrdenství. A Ježíš mu řekl, jdi a stejně jednej i ty. Takže ve starém zákoně máme takové to základní, miluji Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, celou svou silou a svého blížního miluji jako sám sebe. Ježíš s tím souhlasil, to máme dělat. Ano, to je důležité, vztahy, vztah k člověku, vztah k Bohu. Když se jdeme zpovídat, je dobré si rozmyslet tyto 3 věci. Já a ty, já a Bůh. Já, můj vztah ke mně samému. Láska dobře uspořádaná začíná u sebe samého. Jestliže nemiluješ sebe, nemůžeš dobře milovat žádného člověka. Jestliže nemáš úctu sám k sobě, nemůžeš mít ani dostatek úcty ke druhým lidem. Tak se to snažím vězňům říkat, že když nemají úctu k sobě, nemohou mít úctu ani ke druhým lidem. Ti chlapi, vrazi, elpasáci, čorkáři mají velký problém mít úctu sami k sobě, protože si uvědomují, čeho všeho se dopustili a neváží si sami sebe. Takže první věc, ke které musím se snažit doprovodit, je dostatek úcty k sobě samému. Čili milovat sebe není hřích. Milovat sebe je povinnost, je to samozřejmost. Láska dobře uspořádaná začíná u sebe samého. Sobec žádá pro sebe více, než kolik přeje druhým. Ten, kdo miluje sebe, přeje druhým totéž, co chce on sám. V tom je ten rozdíl mezi láskou k sobě a sebe láskou. Mezi egoismem a takovou normální, krásnou láskou k sobě samému. Tedy to přikázání lásky k Bohu a blížnímu obsahuje 3 vztahy, protože blížního máme milovat jako sebe. Takže napřed musím milovat sebe, potom mohu milovat blížního a dovedu pak milovat i Boha. To všechno trojí spolu souvisí. Kdo nemiluje sebe, nemiluje ani člověka, ani Boha. Neumí milovat ani druhého člověka a neumí milovat ani Boha. Kdo si sebe neváží, kdo sebou pohrdá, neváží si ani druhých a pohrdá i druhými lidmi. Proto je potřebné vychovávat i děti k sebeúctě, k hrdosti. Příliš jsme v katolické církvi zdůrazňovali pokoru jako poníženost a poslušnost. Pokora je pravda. To není služebníček málem otrok. To není, že někomu lezu do zadku. To není ani rektální turistika, ani anální speleologie, abych to řekl slušnými slovy, jo? Dobrý, jo? Takže, jo, čili pokora je pravda, žít v pravdě. Jo, takže ve jménu pokory jsme děcka přiváděli až k méněcenosti. Že nebyli hrdí na to, že jsou křesťani. Já jsem křesťan, jsem na to hrdý. Jsem hrdý na to, že mám lepšího pána, než je Aryň, nebudu jmenovat nějaké politiky a státníky, že jo, které se lidi opírají, nebo umělce a Aryň zpěváky a kohokoliv, jo, ukradený koho. Ale mám lepšího pána, jsem na to hrdý, že se mohu opřít do někoho, kdo je větší než člověk, kdo je víc, kdo je mocnější, kdo je všemohoucí, kdo je milosrdný. Mohu se opřít do někoho, kdo je láska a vím, že jemu na mě záleží a na to jsem hrdý. Čili vychovávat i mladé lidi k hrdosti, ne k poníženosti, k pokoře, k přiťapelnosti k zemi, jo? Nějaké prostě zalézt do kouta, držet hubu a krok, neozývat se, jo? Je potřeba se bránit, jo? Hájit svoje postoje, hájit svoje názory, vychovat k sebevědomí, k hrdosti. A je nesmírně nutné, protože teprve pak, když člověk je hrdý sám na sebe, když má dost úcty ke druhým a dost lásky k druhým lidem, teprve pak dokáže mít i pěkné vztahy k Bohu a lidem. Sám k sobě, k Bohu a lidem. Ježíš ještě potom toto posunul, ještě řekl, že máme lidi milovat tak, jako on miluje nás. Protože nikdo nemá větší lásky než ten, kdo za své přátele položí svůj život. Proto ta otázka snoubenci, jestli miluje svoji snoubenku, takže by za ní položil svůj život. Jo? Máme milovat druhé lidi až tak, jak Kristus miluje nás. To je ideál, ke kterému nás Ježíš zve. Ideál, ne nařízení, ne přikázání, je to ideál, ke kterému nás zve. Ježíš, i když my něco nazýváme, on to říká, přikázání vám dávám a tak, my to bereme vždycky jako nabídku Boží žít jiným životem, než jak nám nabízí, já nevím, svět, politici, státníci, zaměstnavatelé, jo, a tak dále, čili je to příležitost, nabídka žít lepším způsobem života ne až po smrti, ale už teď a tady. Protože když budu poslouchat Boha, jeho přikázání zachovávat, tak budu vlastně přijímat tu nabídku, která mě zařídí život plný pokoje tady na zemi. Budu prožívat i svůj pocit seberealizace, svůj pocit sebeuplatnění, budu mít radost z konání dobra. Protože největším prožitkem štěstí pro člověka je, když svým životem udělá šťastným někoho jiného. Nemáš štěstí, když je šťastný s sebou tvůj muž, nemáš štěstí v sobě, když je šťastná s sebou tvoje žena, jo? Nebo vůbec, no, každý z nás mám dobrý pocit sám ze sebe, když pro někoho udělám něco, z čeho vidím, že ten člověk je rád, že má z toho radost, že je kvůli tomu rád na zemi, že je z toho šťastný. Takže to jsou ty tři vztahy, podle kterých se mohu připravovat i ke zpovědi. Vztah ke mně samému, vztah ke druhým lidem a vztah k Pánu Bohu. Když jdu ke zpovědi, mohu si to probrat, jo, tyto tři vztahy a probrat si nejenom, co jsem udělal špatného sám sobě, co jsem udělal špatného druhým a čím jsem znevážil Boha, ale mohu se ptát i, co jsem neudělal a mohl jsem udělat. Protože hřích je, i když zanedbám něco, co jsem mohl udělat pro své blízké, pro své kamarády, a jim pro své děvče, pro svou manželku, pro své dítě. I to je zhřích, když jsem něco hezkého, dobrého zanedbal. I na to se mám ptát. A zase ve třech vztazích, ke mně samému, ke druhým lidem a k Pánu Bohu. To je nejlepší příprava ke zpovědi, jo? Co jsem udělal špatného a co jsem zanedbal. Ale abych se nenechal fascinovat zlem, protože lepší je fascinace Boží láskou, než fascinace zlem. Nesmím se nechat fascinovat zlem, kterého se dopouštím já sám. To je ďábelská fascinace, ta mě vede pryč od Boha. Ale mám se nechat fascinovat Boží láskou, proto je dobré u přípravy ke zpovědi si uvědomit i to dobro, kterého jsem se dopustil. Uvědomit si dobro, které jsem vykonal. Co dobrého jsem udělal sám pro sebe. Z čeho jsem měl dobrý pocit, spokojenost, jo? Co mě přineslo trvalý pocit štěstí, trvalý prožitek štěstí, nikoli jen chvilkovou rozkoš a vášeň, jo? Ale trvale něco mě potěšilo, povzbudilo, co jsem pro sebe udělal dobrého, co jsem měl dobrého pro své blízké, pro své nejbližší, v rodině i mimo rodinu, že? A co jsem udělal dobré pro Boha. I to je pěkné si před zpovědí uvědomit, abych se tím povzbudil. Protože to zlo, které Bohu vyznávám, to mě nepovzbudí ke konání dobra. Ale ke konání dobra mě povzbudí to, že si uvědomím, ano, s Boží pomocí jsem něco dobrého dokázal za poslední měsíc nebo dva a z toho mám radost a na to jsem hrdý. Nemusím být na to pyšný. Stačí, když jsem na to hrdý. Pícha to už je takové blbé, jo? Stačí, když jsem na to hrdý. A mám z toho radost a jsem na to hrdý. Něco jsem dokázal. Čili uvědomit si před zpovědí i to dobro, kterého jsem se dopustil, aby mě to povzbudilo. Čili nechat se fascinovat Boží láskou ke mně, která mi pomohla cosi dobrého za to poslední období života vykonat. No ale teď ten človíček říká, dobře, ale kdo je můj bližní? Ptá se Pána Ježíše. Ježíš mu neodpovídá na tu otázku, kdo je jeho bližní, ale odpovídá mu jinak. Odpovídá mu, jako by se ptal, komu ty seš bližním. Komu ty seš tak blízký, že bys mu měl pomáhat. A tady se dovídáme se Ježíšovi odpovědí, že zejména člověk, který je v nouzi, ten je ten můj, tomu já jsem blízký, tomu já jsem blížní, kde je v největší nouzi. Nezažili jste někdy dopravní nehodu, při které ten, kdo ji způsobil, ujel od ní pryč? A nezažili jste někdy dopravní nehodu, že jel kolem té nehody lékař nebo zdravotní sestra, viděli tam zraněné krvácející a nezastavili se? Neposkytli první pomoc? Nezažili jste něco takového?
Ne, já opačně.
Já jsem už i takovéto věci zažil. Ale to jste vy pomohla.
No,
nebyla jste ta, která potřebovala pomáhat, ale pomohla jste, jo? No, vidíte, čili, ale já jsem už takové zažil a vím od známých lidí, že se to stává, že jede kolem nehody, kde jsou zranění a krvácející lidé, lékař, lékařka, zdravotní sestra, pracovník ze zdravotnici a nezastaví. Ptal jsem se, proč? A odpověď zněla, bojí se, že by nezasáhli odborně a že by byli za to souzeni, kdyby následkem neodborného zásahu ten člověk zemřel. Kem jo, a to byl důvod neposkytnout pomoc?
No, je to strach.
To je zbabělost.
Ale já to dovedu pochopit, no? Jo, dovedu to pochopit, ten strach, ale, nebo tu zbabělost, jak říkáte, no, ale to se musí překonat.
No, musí se to překonat, ano. Láska no. Zahání strach. Prosím vás, to si dobře pamatujeme. Když miluji, nebojím se nikoho a ničeho. Láska zahání strach. Když miluji Boha a miluji člověka, nic pro mě není těžké. Láska zahání každý strach. Zamilovanost nestačí, to je málo. Láska. Láska zahání každý strach. Jo? Takže je to zlé, když takto jedna. Pán Ježíš říká, já jsem blízký právě tomu, blížním, blízkým, to znamená blízkým, blížním, blízkým, jsem tomu člověku, který mě v tomto okamžiku potřebuje. Já jsem nejbližším, blížním, nejbližším, blízkým právě tomu, kdo mě teď a tady potřebuje. Jo? Tak vypraví to podobenství. Šel kolem kněz. Jo? Možná ho čekala bohoslužba v jeruzalemském chrámě, že? Byl možná krásně čistě oblečený, pošpinil by se, znečistil by se, kdyby ošetřoval. Čekala ho vznešená služba Pánu Bohu, že? Tak co by se zabýval nějakým zrakem? No hrozné pomatení mysli, že? Čili měl dát přednost Bohu v tom člověku, který potřeboval pomoc, před Bohem ve slavení liturgie. Svatý Vincent z Paula říkal svým žákům, když v době modlitby někdo potřebuje tvoji pomoc, ale skutečnou pomoc, jdi mu pomáhat a už se k modlitbě nemusíš vracet. Opustil si Boha pro Boha. Opustil si Boha v modlitbě kvůli tomu Bohu, který v člověku čeká na tebe. Opustil si Boha pro Boha. Protože v modlitbě, v liturgii, ve mši svaté, Bůh slouží tobě. Když prožívám mši svatou, já kněz ji slavím, vy varhanici, kostelníci, ministranti, boží lid, všichni, když prožíváme mši svatou, tak to nesloužíme my Bohu. My jenom dáváme Bohu příležitost, aby on sloužil nám. Protože on proměňuje chléb a víno v tělo a krev svého syna. On i v té mši svaté zpřítomňuje to, co říká slovy, mé tělo se za vás vydává, má krev se za vás prolévá. To je zpřítomnění této skutečnosti pro nás. A tímto Bůh slouží nám. Tedy tomu se říká bohoslužba. To není člověkoslužba, to Bůh slouží nám. Takže opouštím Boha pro Boha, když posloužím v člověku a této službě lásky dám přednost před službou liturgickou. To je tak, jako kdyby kněz, tady otec Marek, byl autem, jel by kolem nehody, dopravní nikdo by poblíž nebyl, viděl by tam někoho krvácet, jo, a teď on by měl za 10 minut začínat v Anělské hoře mši svatou a tady by čekalo na má, kolik lidí vás přijde v neděli? 10 lidí by na něho čekalo. A říkal, těch 10 nebude vidět, co já se tady hodinu zdržím, odejdou domů, muše nebude, tak já jedu dál, nic, zavolám policajtů, však oni přijedou, jo, a jel by dál, no. Tak by jednal jako ten kněz z toho podobenství, jo, no. Jo, čili, jo, a kdyby se zastavil, vytáhl lékarničku z auta, udělal by dýchaní z úzdou, nebo jakkoliv, jako masáž srdce, nebo cokoliv, pomazal rány, jo, tak by opustil Boha pro Boha. Jo, naprosto by jednal tak, jak to Ježíš chce. Kdyby nepřijel na tu mši svatou, ale dal by přednost posloužit tomu člověku, který v té chvíli potřebuje pomoc. Jo, čili je třeba skutečně respektovat Boží zákon. Nikoli dělat to, co já si chci, je to, co já považuji za lepší, ale respektovat to tak, jak mi to Bůh dává. Bůh mi dal svědomí, dal mi rozum. Jak jsem říkal, morálka je součástí předinstalovaného genetického softwaru v člověku, jak jsem to četl od těch věců současných. Jo? Takže skutečně toto je potřebné respektovat. Zdravý rozum je potřebné respektovat, protože Bůh po nás nežádá nic jiného, než co nám říká náš zdravý rozum, nebo on je původcem i víry, on je původcem i našeho zdravého rozumu, neskaženého zdravého rozumu. Takže levita, ministrant, kostelník, také udělal to též, jo? Vyhnul se, no, šel sloužit Pánu Bohu, tak co by posloužil člověku, teď služba člověku je nižší než služba Pánu Bohu. To je tak, jako když jsem byl bohoslovcem, tak moje mamínka pracovala v lesích, v lesní školce sázela stromky, pěstovala je, potom sázeli ty stromky, které vypěstovali po lesích, že zase, takže někdy aj 2 hodiny na zádech nosili, víte, ty stromečky maličké a šli pěšky do těch kopců velikých tam u nás, jo, a tam to vysazovali po těch stráních, jo, no tvrdou práci dělala a vždycky, když jsem byl na prázdný doma, tak jsem chodil tam třeba s nimi a to a oni vždycky ty ženy říkali, ach, Ferko, víš, no, to, ty budeš kňazom a víš, to kňazstvo, ten celibát, to je vznešenější jako manželstvo, víš, my jsme iba v manželstve, ale ty budeš kňazom. A mě vám to strašně rozčilovalo, jo. A říkám, teď to je naprosto jedno. Teď manželství má stejnou hodnotu jako kněžství. To není o nic méně, to je stejně svátost, jo. Manželství je stejně svátost jako kněžství. Celibát není svátost, to, že je člověk svobodný, to není svátost, to je evangelijní slíb, jo? Ale manželství je svátostí, tak vy nejste méně než kněz. Vy pokřtění lidé, každý jste knězem Kristovým. Každý pokřtěný člověk je Kristovým knězem, univerzálním Kristovým knězem. Může konat tutéž službu, kterou koná každý kněz, kromě zpovídání a mše svaté, zpověření biskupa, i laik může křtít, laik může sezdávat dokonce, jo? Protože manželství uzavírají 2 pokřtění mezi sebou, ale zpověření biskupa nemůže dělat, co chce každý, že? Jo, čili, jo, skutečně, to by bylo blbé, jo? Nemůže birmovat, že? Ale každý laik je jako pokřtěný nositelem univerzálního Kristova kněžství. Může tu službu učitelskou, pastýřskou i prorockou konat. Učí své děti, své kamarády, hovoří s nimi o víře, o Kristu, o křesťanství, hrdí je na svoji víru, mluví o ní a nejenom svým kecáním, ale svým způsobem života, svým životním stylem svědčí o tom Kristu, kterého nosí ve svém srdci, nejen svým žvaněním, to by bylo málo. Jo, kdysi Ludka, to byl takový zpěvák, nevím, jestli si pamatujete někteří, jo, ne Ludka, ale Ludka ještě zpíval, no, tak jsem byl, Petr Ludka, byl jsem ve Frenštátě na jeho koncertě s mými ministrami z Rožnova, stejně když jsem byl tehdy ještě hodně mladší než teď, tak jsem tam byl nejstarší na tom koncertě celém, jsem tam byl jako exot mezi těmi mladými, jo, no a tak on měl takovou píseň, ve které refren byl furt se opakovalo keci, 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 keci. Tak jsem si tak zpytoval s jednou, říkám, Františku, co říkáš v kostele, nejsou to keci, 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 jo. Furt celou tu píseň jsem to měl na mysli, co to zpíval, jo. A celý sál s ním, jo, ten refren jsme všetci opakovali, jo, jo. No, takže skutečně s životem každý laik, každý pokřtěný člověk svým stylem života, svým způsobem jednání, chování, jo, tím, jak se staví ke drogám, k automatům, k sexu, k žrádlu, k chlastu, ke všemu, jo, jo, prostě k penězům, ke kariéře, ke studiu, k práci, tím vším obyčejným normálním životem svědčí o tom Ježíši, kterého má v sobě, kterého miluje, který je pánem jeho života, o kterého se opírá v těžkých chvílích své existence. Jo? Čili toto je ta služba učitelská, svědčí do Kristu slovem a příkladem života. Jo? Potom pastýřská doprovází druhé lidi. Když se ho zeptají, jak čteme u apoštola Pavla, že máme ze spíchavosti svědčit o důvodech své naděje. Nemáme být ti, kteří jsou jako vtěři nebo násilníci. Vtěrka, to není dobré být vtěrka nebo násilí manipulovat s lidmi. Jedno ani druhé není dobré, ani vůči vlastním dětem, ani vůči druhým lidem, ani vůči kamarádům, sousedům. Nesmíme jim ani vnucovat Boha, ani vtírat, ani podlézat, ani nic, jo? Čili máme doprovázet ty lidi na jejich životní cestě. Když se nás zeptají na náš názor, máme jim ho pravdivě sdělit, jo? Skutečně tak, jak to vidíme, máme jim v jejich životních situacích poradit, pomáhat jim svojí radou, když se ptají, a nevnucovat jim. Takže můžeme i tuto službu dělat, jo? Službu pastýřskou, doprovázení, službu prorockou. Můžeme jim říct nějakou vizi, když budeš takto žít, tak dopadneš blbě, když budeš tak to žít, dopadneš dobře, že můžeme si dovolit říkat jim svůj názor o tom, čemu vede jejich současný životní styl. Takže a každý křesťan vůči svým dětem je knězem, Kristovým knězem, i muž, i žena, i vy, ženy, jste Kristovými kněžími. Každý pokřtěný člověk je univerzálním Kristovým knězem, takže podle toho můžeme jednat. Jo? Čili toto je nesmírně podstatné. Tak nesmíme laicizovat klérus a klerikazilizovat laiky, ale každý, aby konal to, co v církvi konat má, z podstaty svého poslání. My, kněží, jsme služebně postavení, proto abychom sloužili celému božímu lidu, abychom sloužili všem. Tím, že hlásáme boží slovo, jo, tím, že... Samozřejmě, lidi mohou říkat, jo, ty jsi za to placený, proto kecáš tak, jak kecáš, jo? Jsi za to placený, no, tak ať se podívají na moji výplatní pásku, že? No, jak to říkal Graubner, ať se podívají poslanci, kolik berou kněží a potom ať mluví proti restitucím, jo? Je, protože jako se jim to snadno mluví, když tak to vidí, jako... Když jsem začínal v 73. jako kaplán, měl jsem čistou mzdu 399 korun za komunismu, jo? Ještě, že mě děkan na faře zadarmo živil a ubytovával, jo? No. Takže jo, čili víte, tak já teď to je ty relace ve vztahu k penězům a tak dále, je to to tež, jo? Já už jsem po mnoha letech působení, kolik, 41 roku jsou knězem, jo? 41 roku jsou knězem, že? To znamená, že na tu práci tak mám čistého, no, tisícovku dávám arcibiskupovi jako takový příspěvek pro jeho činnost, takže bez té tisícovky mám 17 za něco čistého, jo? Za měsíc, no? A po tolika letech působení, že? No. Takže vemte si mzdy lékařů, poslanců, vysokoškolských učitelů, středoškolských, no, no prostě já nevím, čeho všeho ostatního, jo? Takže jo, čili za peníze, jak matka Tereza, když jí říkal jeden žurnalista americký, že ani za milion dolarů měsíčně by nedělal tu práci, kterou dělá ona, tak matka Tereza, víte, co mu odpověděla? Já bych to také za milion dolarů nedělala. Jo? Takže jo, čili je strašně důležité, abychom tu službu i my kněží, kterou konáme, abychom ji nedělali kvůli zisku ekonomickému, kvůli prosperitě finanční, hospodářské, hmotné a tak dále. Abychom ji konali i my kněží služebně postavení, protože ji chceme konat, že chceme z lásky k Bohu. Jako posláním kněze je pokoušet se doprovázet lidi na cestě životem tak, aby měli dobrý vztah k Pánu Bohu. Zkamarádit lidi s Bohem. Ukázat jim, že nikdo v celém vesmíru je nemiluje tolik, jako je miluje Bůh. Že nikdo v celém vesmíru ti nemůže dát tolik dobra, kolik dobra ti může poskytnout ten, kterého nevidíš, kterého sice nosíš ve svém srdci, ve kterém žiješ, hýbaš se a seš, jo? Který tě skrz naskrz proniká, ale přece se ho nemůžeš dotknout, nemůžeš ho vidět, je nad tebou, je zároveň v tobě, je obrovským tajemstvím, ale zjevil se v Ježíši Kristu, solidarizoval se s tebou tím, že žil tvůj život v Ježíši Kristu tady na zemi, solidarizoval se s tvým utrpením tím, že zemřel na kříži, solidarizoval se s tvou smrtí, ale ukázal ti, že smrt není poslední štace, že je ještě něco dál, že je pokračování. A k tomu pokračování zve každého z nás. k tomu věčnému pokračování, že? Čili, že toto všechno je strašně důležité si tak nějak uvědomovat a vy všichni pokřtění jste kněžími tohoto Ježíše Krista, jeho univerzálními kněžími. A proto tedy máme respektovat toho Ježíše, který je v nás a jehož jsme se stali už ze křtu kněžími, my všichni, my tedy služebně postaveni, abychom sloužili tím, čím ostatní laici sloužit nemohou, a vy všichni, abyste sloužili sobě i druhým tím, čím sloužit můžete a máte. Tedy způsobem a stylem života přibližovat lidi k Bohu. Ukazovat jim nikoli karikaturu Boha. Já některým několik knížek dám panu farářovi karikatury Boha, těm svým blízkým spolupracovníkům je rozdá. Mám je už doma připravené, ale v batohu bych je neunesl. Jo? Jo, takže těm, co se zhrali zúžasili, tak až přijede otec Marek do Olomouce, tak vám to pošlu od Katky Lachmanové karikatury Boha. Tam uvidíte, jakého Boha nemáme věřit, jo? Protože to je často představa, kterou mnozí nosí ve sobě, jo? Takže tam se aspoň můžeme zasmát sami sobě. Abychom věděli, že ten Bůh, kterého popírá naše okolí, nebo proti kterému se někdy my stavíme, skutečně není Bůh evangelií, není to Bůh Ježíše Krista, ale je to trošku jiný Bůh. Tak je dobré vědět i ty karikatury Boha. A Katka Lachmanová, znáte Katku Lachmanová z Monstelevize, takže tato napsala velmi takovými normálními dobrými slovy. Mluvila ke stovce vysokoškoláků, se kterými jsem byl na horách, týden někdy jak 3-4 týdny před Velikonocemi ze stovkou vysokoškoláků, a byla tam polovička katolíků věřících a polovička ateistů, naprosto nevěřící, a všichni naslouchali. Jo, a fakt mluvila to tak, že zaujala i ty nevěřící, když mluvila o karikaturách Boha. Takže myslím si, že může zaujmout i každého z nás. Jo? Pěkně to napsala. No ale vrátíme se k tomu Samaritánovi. Takže ani ten levita, ten ministrant, kostelník, varhaník, neudělal to, co udělat měl. Dal přednost, jo, takovému tomu kultu, úctě k Bohu v liturgii, v modlitbě, před službou Bohu v člověku, že? Přece pan Ježíš říká v jednom podobenství, co jste udělali nejposlednějšímu z lidí, mě jste udělali. A co jste neudělali nejposlednějšímu z lidí, ani mě jste neudělali, že? To je důležité si uvědomit, jo? Čili v podstatě od té doby, když se Bůh stal člověkem, já mohu sloužit Bohu v člověku. Vždycky. Protože Ježíš se vydává Bohu přes člověka. Ježíš se vydává Bohu přes člověka. Zkuste si prosím doma promeditovat, prorozjímat druhou kapitolu z listu Filipanům. Vřele vám ji doporučuji. To je o Ježíšově vydanosti. Tam se dovíme, že se Ježíš zřekl sám sebe. Zřekl se sám sebe. A Jeruzalémská Bible překládá, že zmařil své božství. Zmařil své božství. Ježíš zmařil své božství. Čili tím, že se vydal člověku, tak se vydal Bohu Otci. Syn se vydává Otci přes člověka. Zmařil své božství. Takže i my se vydáváme Bohu tím, že se láskou darujeme člověku. Bůh nepotřebuje naše modlitby. Ty potřebujeme my, abychom získali sílu chválit ho svým životem, svým životním stylem. Bůh nepotřebuje naše mše. Ty potřebujeme my, abychom od něho dostali sílu. My potřebujeme pokrm a napoj na cestu. Jeho slovo a tělo a krev jeho syna ve znamení chleba a vína je pro nás pokrmem a nápojem na cestě životem, abychom nezemdleli, abychom na tom čundru opravdu dočundrovali, došli až do nebe. Abychom cestou nezemdleli, abychom vydrželi. My to potřebujeme. To Bůh nepotřebujeme. Nepotřebuje. My potřebujeme všecko a právě v tomto Bůh slouží nám. A my to potřebujeme, abychom vydrželi žít tento život na zemi. Takže ani kněz, ani levita neposkytl, až pohan, ateista, prožilý pohan, udělal dobrou službu lásky. Mnozí pohané, biskupové shromáždění na druhém vatikánském sněmu říkají, ctnosti pohanů jsou pravé ctnosti, pocházejí od Boha. I ctnosti pohanů jsou pravé ctnosti, jejich původcem je Bůh sám. Mám kamarády ateisty, velmi toužím jednoho z nich. Asi bych byl na to moc pyšný, možná mi to pán Bůh nedopře, asi bych byl fakt až pyšný, nejen hrdý, asi to je překážka, ale velmi rád bych jednoho z nich pokřtil, protože tak dobrého člověka jsem nepotkal. Je to výjimečný podnikatel v této republice, nebudu jmenovat, říkat, jo, protože tak, jak on jedná, dodržuje celé desatero, jo, on, ten člověk, se dokonce modlí. Je to pohan, já jsem mu říkal, ty pohane jeden, mu říkám od jeho 19 let, mu říkám, ty pohane jeden, a posledních 5 roků už mu to vadí. Jo? No, tak to je to krok, jo. Předtím mu to vůbec nevadilo. A řeknu vám, odpočím, odpovím vám takovou jednoduchou věc. Jo? Když jsem působil v Mohelnici, tak během tanečních jedna dívka ze školy chodívala do tanečních, jo? Taky a byla šluskolona a to bylo před Vánocemi už ta šluskolona. Bylo tak, popás sněhu napadalo, jo? A bylo už tak po půl noci, a já jsem šel spát taky až po půlnoci, Marku, jo? Jsem šel spát a jsem se podíval ještě a říkal, horor, jak já ráno se dostanu do kostela a věděl jsem, že přijdou ministranti dospělé zhrnout a tak, jo, ale stejně jsem měl trošku hruzu, jestli se probudil a tak. A teď po půlnoci, já jsem akorát se usínal, tak někdo zvoní, to bylo tak 1 hodině už, jo? A tak jsem vystrčil nos ze dveří, hodil župan na sebe, že žádný nebyl kecátko, že ještě teď nebyl v té době. Tak jsem vystrčil nos ze dveří a ta děvčica tam v takových těch lodičkách zlatých, jo, popás ve sněhu, vedle ní fešák v obleku, jo, a říkala, strejdo, můžeme se ohrát u tebe. No když měl jsem já otče, tak viděl jsem, že přituhuje, jo, tak jsem se ani nehlásil, jako chtěl, říkám, tak neteřínko moje, pojď, jo, pojď dál, jo, tak říkám, pojď dál, taky s tím klukem došla. A byli u mě do 4:30 ráno, jsem mu vařil čaj s rumem a ještě se slivovicou, že prostě ohráli se trošku, pustil jsem jim, měl jsem na kazetách ty Hudkovi, už Hudkovi písně Jaroslava Hudka, že Jaroslav byl, jo? Tak on si myslel ten kluč, že jsem nějaký známý hudkolog, protože jsem jim všechny písně pouštěl, bavili jsme se o undergroundu, o těch umělcích, kteří zpívali v této skupině, že protirežimní a tak dále. Jo, tak byla krásná debata s tím chlapcem a s tím děvčetem, jo? Tak děvče jsem se nepřihlásil jako kněz, ničím jsem to dal najevo, že na faře to taky nepoznal, že je na faře, žádná cibulka nebyla. No a když odcházeli ven z fary už je, že po té 4:30 ráno, tak si dal, u koho jsme to vlastně byli? No, přece u místního faráře, ne? No tak byl z toho úplně na větví ten klučina. A pak ve čtvrtek večer, potom to, jo, tak kolem 7:00, to bylo už poslední den, co byli ve škole před Vánocemi, tak zazvonili 4 kluci, a on byl jeden z nich na faře. To už bylo tma kolem po 7:00 večer, a on říkal, strýcu, nazdar, říkám, no ahoj, synovče, jo? Znamená, tak jsem bral tu hru, jo? Říkám, nazdar, synovče, pojď dál, jo? A říkám, co vás přivádí, kluci? No, máme hlad, na internátě byla k večeři jenom Pohádka mladí, víte, co to je?
Krbicová kaše,
no. Tak máme hlad, nemáš něco k snědku? Já říkám, mám, pojďte, tak. Pojďte si byl nějaké klobásy, ohřáli jsme chleba k tomu, každý si flašu kompotu našel, pohár kompotu ve špajice, litr kompotu, každý si dal po těch klobásách ještě z těch 4 kluků. A byl to socialistický svaz mládeže, celý výbor z průmyslovky. předseda socialistického mládeže, klubu výboru mládeže, jeho, to je ideologický tajemník, jeho pokladník a člen toho výboru, jo? Čtyři členové toho výboru socialistického svazu mládeže tam byli, jo? No tak jsme vyprávěli, až já nevím, do půl noci, do půl jedné, jo? Odcházeli z fary a když byli před farou, jo? Tak se ho ptali, vole, u koho jsme to vlastně byli? A říká, no, volové, přece u místního faráře, ne? Tak a od té doby byli na faře pečení, vaření, tak do 20 kluků a asi 2-3 děvčata, to bylo málo, to je elektrotechnická průmyslová, děvče skoro žádné, jo, tak sami kluci nejtvrdší robotu, 2,5 roku byli na faře, furt tam byli, furt brigádničili, no zůstali od pondělka do čtvrtku, protože paty už odjížděli domů a v neděli ráno nebo v pondělí večer přijížděli z celé republiky na internát, jo, a to byli po maturitě, po vyučení, tam dělají maturitu v té Mohelnici. 3 nebo 4 roky jsou podle toho, jaké učiliště dělají předtím a tak, jo? Tehdy to ještě tak bylo, jo? Takže skutečně práci oddělali, předseda socialistického svazu mládeže mě farním autem řídil, jo? Celé 2,5 roku mi dělala šoféra, jsme rozváželi tajnou literaturu po celé republice, doktora Zvěřinu, doktora Madra jsme vozili na přednášky, mezi Tatrami a Prahou jsme je rozváželi s předsedou socialistického, a tady jste jak poleno, jo? Všecko. A na pomaturitě, na pomaturitní ples farním žiklíkom by jsem měl, tak to bylo silné vozítko, že já bychom, biskup mi na ně dal teda peníze, já bych si ho neměl z čeho koupit, jo. Takže to tím jsme proč na opravy kostel, materiál jsem mě vozíval tak. A na maturitní ples vezl profesory z té průmyslovky. Měli někde v Jeseníkách chatu svazáckou, tak na tu chatu vezl na maturitní ples i ředitel a profesory a tak. A už cestou zpátky se ho ředitel ptá, Pavle, a kdo ti vlastně půjčil auto? On říká, no přece místní farář, ne? A Pavel říkal, že myslel, že ředitel zajízdí z auta vystoupí, jako by ho začalo pálit, jo? To bylo, prosím, abyste chápali, to bylo v 77. 8. roce, jo? Čili to byla nejtvrdší normalizace, že? Nejtvrdší komunistický režim v naší republice, jo? No a tak chtěl vidět techničák ředitel, nevěřil mu. Tak mu Pavel ukázal techničák. Tak ředitel začal blednout celé nad rudnout, jo? Ale už se nechal dovést domů. Říkám, Pavle, naštěstí se to dověděl až po maturice, jinak by si nezmaturoval, jo? No fakt to byla taková doba, to pamatujete některý, že by nezmaturoval chlapec, jo? Jako pohár by nezmaturoval, jo? Protože spolupracuje s farářem, jo? No. Takže... A mezi tím ještě vytvořili na té škole ateistický kroužek, jo? A chodil tam přednášet lektor z okresního výboru komunistické strany Československa, to je okres Šumperk, ze Šumperka, jo? A rok trval ateistický kroužek. A do toho kroužku se přihlásila jenom děcka, co chodila na faru. Nikdo jiný se do něho nepřihlásil. A teď, jak skončil kroužek, tak došli všichni na faru, sežitek měli poznánky a do večera se neopravoval, nebrigádničilo, do večera jsme debatovali, všechno jsme probrali, co mi všechny argumenty řekl a napříště toho lektora rozsápali těmi argumenty. Tak po roce kroužek zrušili, protože studenti elektrotechnické průmyslovky v Mohelnici jsou nenapravitelně nábožensky zdeformovaní. Ani jediný z nich ještě nebyl pokřtěný. Ani jediný z nich, jo? Někteří se stali katolíky postupně, někteří potkali tam, odkud pocházeli jehovisti, některý baptisti, některý jiné evangelíky, některý adventisti, pak za mnou chodili Františku, nevadí to, víš, tam u nás katolíky, tam jedna babička byla v kostele, já jsem našel věřící obec jinou, nevadí to, že si říká, hele, kde jsi našel Krista, tam zůstaň, jo? Kde si našel Krista, tam zůstaň, hlavně žij podle toho, jakým způsobem se k němu dostaneš a podobně. Někteří, a někteří zůstali pohaní. A pohanem zůstali ten šofér, ten a ten, ten. Ale to je z nich nejkvalitnější kluk, ten už jako středoškolák celé desatero dodržoval, kromě sexu, no samozřejmě. Jo, no, jo. Tak jel na čundr, na motorce se svojí dívkou, která je teď jeho manželkou, že mají dvě děti, no perfektně vychovali, úplně super, jo. A ona zpívá taky nepokřtěně, nevěřící a zpěl v chramovém sboru zpívá, jo? Taky jsou takový pohání oba, jo? No a žijí ohromně morálně, jak on se chová k zaměstnancům, jo? Má jednu firmu, která fakt tak sociální přístup k zaměstnancům jsem neviděl ani ve Spojených státech u těch nejsociálněji myslících podnikatelů, jako je u tohoto. No, protože se mu daří, on leta po celé planetě, prostě vyvyrábí takové produkty, které prodává po celé planetě, ale k zaměstnancům se chová tak, že fakt práci vyžaduje, ale mají obrovské výhody a mají se velmi dobře. Ale práci musí odvést, jo? Takže setkáváme se několikrát do roka s tou bývalou partou, už je těch let 76 až 80, co jsem tam byl v Mohelnici, tak od té doby se setkáváme každý rok tak několikrát, jednou u Třemešné, tam v pohraničí také, na chatě, kterou pro ten svůj podnik koupil a opravil pro své zaměstnance, jednou v divadle v Ostravě, a tak se setkáváme s nimi různě. No a on, teď jak jsem naposledy s ním mluvil, on se modlí. Proto mu vadí, že mu říkám, ty pohana. Ja? On se modlí. On, já říkám, ty se modlíš lépe jako katolík od narození. Jako on se fakt modlí srdcem, když mi vyprávěl takové ty své vnitřní pochody, jak za ty zaměstnance, když je někdo v problémech, jo? Někdo má doma nějaký trable, něco řeší a tak, tak on fakt se obrací k někomu, s kým není ještě v nějaké institucionální církvi, jo? A tak, jo? Či on má takový vztah k Bohu a tak to má všecko pořešené, jako málo který katolický křesťan, tak už mám pro něho připravenou dogmatiku od profesora Pospíšila kristologii. Ty to znáš, jo? Protože ta je napsaná úžasně. Úžasně. A druhá věc od papeže Benedikta Ježíše Nazareckého. Celé tři díly, jo? Takže teď, protože on se u mě občas zastavuje, když já nevím, je z Prahy, jede autem nebo rychlíkem, tak se zastaví v Olomouci, že? Z těch zahraničních cest. Takže i tak se dost často v roce vidíme. Takže mám to už pro něho nachystané. Ať si to může přečíst, třeba mu to dopomůže, aby přijal Krista tak, aby se stal. Ale jsem mu říkal, víš co, ty mě předběhneš, protože když to tak život, když tak srovnám tvůj život, ty máš asi méně hříchu, než já. Na mě otevřel hubu, jo, říkám. Ne, ale vážně, jo, protože fakt jako nesměl si toho
člověka. Ty jsi měl takovou formaci.
No ne formaci, no, to já jsem slabý, on mě boží no. Formaci. On je vnímavý, on má otevřené srdce no. Bohu ten člověk, jo, ale nemůže udělat ten krok k instituci, jo. No a to nevadí, jo, říkám, ty stejně budeš v nebi a budeš tam mít vyšší místo než já, jo. Takže jo, čili tak to je to, takže to je ten Samaritán, jo, který udělal, co udělat měl, který respektoval ten cit pro dobro přítomný v člověku už od jeho početí v těle matky, od narození přítomný v člověku, jo. Ten Samaritán respektoval cit pro dobro, kněza Levita nerespektoval cit pro dobro, přestože znali Boží zákon, znali to přikázání miluj Boha nade vše a blížního jako sebe, ale nerespektovali to, jo? Nerespektovali. Mysleli si, že Boha nade vše znamená nepomoct člověku ve jménu nějakého kultu, nějaké liturgie, nějakých modliteb a podobně, jo? Takže to udělali velmi špatně. Takže máme být jako ten Samaritán. Ježíš říká, jdi a stejně jednej jako ty. Jdi jako on. Ano, stejně jedně jako on. Ty jednej stejně jako on. Už kecám, už vaním, jo? Jednej stejně jako on. Jo? Čili toto je Ježíšova odpověď. On neodpovídá na tu otázku, kdo je můj blížní, ale odpovídá na otázku, kterou ten človíček nepoložil, komu já jsem blížní, komu ty jsi blížní. ty jednej stejně jako ten Samaritán. Protože ty jsi blížní zejména tomu člověku, který je v nouzi, který v tom okamžiku, kdy tě potká, potřebuje tvoji pomoc. I když máš před sebou jakékoliv náboženské, kněžské, církevní povinnosti, jakmile potkáš člověka, který v tom okamžiku potřebuje tvou pomoc, jdi a stejně jednej i ty. Toto je Kristova výzva pro každého z nás. A zakončím to naše povídání a zamyšlení. Četl jsem takovou výbornou knihu od filozofa přírodních věd Karla Friedricha von Weizsäckera. Karl Friedrich von Weizsäcker, myslím, že se to jmenovalo Dějiny přírody. To je 10 jeho univerzitních přednášek a ještě za komunismu to vyšlo v českém překladu s úvodem, že nelze souhlasit s vývody tohoto autora, nicméně je zajímavé si jeho přednášky přečíst. A vydalo to nějaké armádní nakladatelství, což už bylo velmi pochybné pro mě, nakladem jenom 1500 výtisků. Za komunismu se vydaly knihy velkými, velké množství, a to jenom 1500 výtisků. A vždycky tehdy byly knihy ve čtvrtek, na pultech, nové knihy, a už ten čtvrtek to bylo hned rozebrané. Tak se mi podařilo tu jednu knihu přesně jenom knihkupectví zachytit, jo? Jo, a tak potom už, a od té doby nevyšla v českém překladu, vynikající přednášky tohoto univerzitního profesora Karla Friedricha von Weizsäckera, to byl, myslím, nějaký příbuzný toho spolkového prezidenta Weizsäckera, jo? Psali to i v té knize, jo? Že měl jim jeho strýc nebo synovec, něco takového, nějaká přízeň jeho, jo? No a on tam v 10. kapitole rozebírá toto podobenství o milosrdném Samaritánovi. To je 10 jeho univerzitních přednášek a tam říká kromě jiného, že v 19. století, když lidstvo naklonilo ke rtům číší poznání, tak jakoby z ní vylilo Boha. Jakoby na tom, jako v té číší poznání, Bůh nebyl. Ale že v současné době, čím více nakláníme tu číší poznání, tak tím více zjišťujeme, že na dně té číše poznání Bůh je. Že to je situace současného lidstva. To píše on jako vědec, jako univerzitní profesor. A pak rozebírá to podobenství o milosrdném Samaritánovi a vyvozuje z toho tuto definici lásky. Říká, Samaritán viděl skutečnou situaci toho člověka. Kněz a levita odvrátili pohled, aby nemuseli vidět. Odvrátili pohled, aby nemuseli vidět a neměli výčitky svědomí a proto neposkytli pomoc. Samaritán se neprestal dívat. Viděl skutečnou situaci člověka a proto pomohl. Zaslal ho v jeho prospěch. A tak ten Weizsäcker má pro mě osobně nejkrásnější definici lásky, jakou jsem kdekoliv v literatuře objevil. Říká, láska je vidoucí postoj lidské duše. Láska je vidoucí postoj lidské duše. Protože vidím, nemohu jednat jinak, než že pomohu. Než že zasáhnu ve prospěch toho, jehož skutečnou situaci vnímám srdcem. Vidím. Láska je vidoucí postoj lidské duše, lidského srdce. A to stačí, když si zapamatujeme. Láska je vidoucí postoj lidské duše, tedy touha po dobru toho druhého. Zamilovanost je krásný cit. Jej, ty jsem ho prožíval, byla krása, že? Zamilovanost je, budu teď kázat na primici svému bývalému studentovi v Šošovce, který 3 roky pracoval po vystudování sociální práce, magister sociální práce, že? Jo, a 3 roky pracoval v sociální oblasti a teprve pak šel do semináře, byl zamilovaný, jeho děvče se začal připravovat ke křtu, měli se nesmírně rádi, opravdu, a pak nemohl jinak, prostě nemohl jinak, rozhodl se pro kněžství. Tak toho byl plný, tak přebolelo to jeho víjí, ten rozchod, jo, přebolelo to oba dva. A teď mu budu kázat na primice a velmi rád, protože budu moct říct, že není jen teoretik. Že ví, co znamená milovat ženu, ví, co to je naozaj ljubiť. Že? To je krásné slovenské slovo, ljubiť. To je krajší jako milovat. Ljubiť, jo. Ljubiť, ano, jo. Jo, takže ví, co znamená skutečně milovat ženu, jo. A přece se svobodně rozhodl, jako řekl se té lásky ženy a teda protrpěl si to. I on, i ona protrpěli si to rozhodnutí, oba dva. Jo? A tak proto je takový zralý muž, jo? Zralý muž, jo? A zažil také kus zaměstnání, práci, jo? Tak ví, co to znamená být zaměstnaný ve světě, že? Jo? Pracovat rukama v sociální robotě, v sociální práci, že? Tak to je všecko dobré. Čili to tomu tak mohu připomenout. Čili vidoucí postoj lidské duše. A ten i z nás kněží, kdo... já mám tu smůlu, že jsem hned po maturitě šel na fakultu, že to byla smůla. A na jedné straně možná i štěstí, nevím. Ale štěstí jsem měl, že mě šoupli potom do pohraničí, hned potom mohlo říct, že jsem byl v tom městě Albrechtici, jo. To mě dalo takový střízlivý pohled na církev, na svět, jo, na lidi, jo. To bylo ohromně fajn. Tam jezdili od začátku května do konce září byla fara plná mladých lidí, od 1 do 70 lidí. Jo, předseda Národního výboru posílal děvčata na kontrolu, že tam mám nedovolné mládežnické tábory na faře, jo. Tak jsem děvčata vždycky pohostil, vypili kafíčko, sedli zákusek, viděli všude pořádek, jo. Povykládali jsme si až i zpátky na Národní výbor, jo, no. Takže tak to bylo. Čili, jo, tak skutečně láska je vidoucí postoj lidské duše. Tak i my kněží musíme vidět skutečnou situaci druhých lidí. Já když mám ty trvalé jahny na starosti, tak víte, co vidím, že i Tomáše Černovše se vzpomínali, že? Takže kněží celý bátní by ty jáhny zruinovali. Vůbec nerespektují, že jsou to ženatí chlapi, kteří mají manželku a děti. Že chtěli by, aby ten jáhen žil jako celý bátník, aby na té faře byl, a nevím, 18 hodin za den, jo? Tak říkám i těm jáhnům, i těm, které formujeme, tak kdyby mě faráři slyšeli, tak by mě asi zmátili, člověče. Prosím tě, jako tvoje rodina, to je tvoje první farnost. Ty seš především jáhnem, vysvěceným jáhnem pro svoji ženu a děti. Teprve pak si jáhnem pro farnost. Mám dobré přátelé ve východní církvi, řecko-katolíky kněze. Dokonce bývalý rektor Pršovského kněžského semináře, otec Vasil Krmaník, jedním z mých nejlepších přátel mezi kněžími už od 60. roku, že jako bohoslovci jsme se zkamarádili, že on v Bratislavě a v Olomouci, jsme měli různá setkání společná, takže se vydáváme pravidelně, 3 děti má manželku, jo. Takže byl jsem mu na kněžském svěcení, a na primici, oni týden, když se rozhodne oženit, týden před svěcením na jáhna se ožení, pak je vysvěcený na jáhna hned na kněze a pak má teprve primici. Tak zval mě i na svatbu, tak to jsem nebyl, to bych mu záviděl. Jo? Ale tak, jak jsem uviděl jeho ženu, tak jsem pochopil, že bych mu opravdu záviděl. No, takže, Jo, a na kněžském svěcení v Prašově, v katedrále za primíci jsem mu byla, tak fakt jsme, a tak vidím, jak to je. Takže skutečně on takový bouřlivák, takový východňářská povaha, jo, skutečně jako divočák, jo, Vasil, jo. A Olinka, ta jeho žena, ta ho tak mírnila, tak ho usměrňovala, víte, aby byl na ty lidi přivětivý, laskavý, jo. Takže to byla taková krásná spolupráce, tak viděl jsem, jak mu to ohromně pomáhá, že prostě to kněžství prožívané v manželství, to je spojení dvou svátostí, je to něco úplně nádherného, je to něco úplně jiného než celibátní kněžství. Ale na faře byl pořád. Když jsem byl děkanem a vizitoval jsem fary, tak jsem zjistil, jaká je farnost podle toho, když jsem se podíval na faře do špajsky, na záchod, do koupelky a do kuchyně. A v zakristii, když jsem se podíval na mešní roucha, kalichové prádlo a to svatostánku v kostele. Tak jsem zjistil, jaký je farář, jestli jsou farníci. Jo? To mi úplně mi stačilo vidět hajzlí, koupelku, kuchyňu, nic jiného jsem nemusel vidět. Ano, a první hajzlí, opravdu, jo? Hajzlí vidět koupelku a kuchyni a hned jsem viděl, co má tam za farníky, jo? A podívat se do svatostánku a na mešní rouch a kníh, kalichové prádlo, vidět, co je farář, zač, jo? Jednou jsem musel dát nařízení jako děkan do měsíce vyměnit všecko ve svatostánku, celé to obložení, protože bylo plesnivé, hnilé, jo, všecko eucharistie už také, tak jo, tak jsem byl úplně zděšený a za měsíc jsem si to musel přijít zkontrolovat, jo, a bylo to v pořádku, jo, až mě to úplně zděsilo, jo. Víte, čili to je šílený, takže, ale když přijdu na ty východní fary, na ty katolické, všude vzorně uklízeno. Ne, že by byl úkolem manželky uklízen, že? No, ale je tam poznat tu laskavou ženskou ruku. A ti svobodní kněží i římští, teda i západního obřadu, i východního obřadu, tam jsou i svobodní ženatí, v řecko-katolické církvi, oni nažívají spolu, takže Olinka s Vasilem vždycky v neděli na oběd pozvali i ty celibátníky i východního, i západního obřadu, tak do desítky těch kněží se na faře u nich sešlo, dokud nebyl rektor, když byl rektor, tak se jenoval výchově nových, že? Semináři s celou rodinou, jo? Ale tak se zvali tam ty celibátníky faráře a každý donesl krosnu prádla. A jeho Olinka s Ferem a to dali do pořádku. Takže to je to, víte, že lze žít jedno i druhé. Takže my jsme v západní církvi, v tom obřadu, jo, takže je to paráda. Tak nám teď zvoní, láska je vidoucí postoj lidské duše. Amen. Vesel se nebes královno, aleluja. Zaplesej tvorstva koruno, aleluja. Ten jež si v klíně chovala, aleluja. V pravdě vstal Kristus tvá chvála, aleluja. Z vítězství jeho raduj se, aleluja. O něho za nás přimluv se, aleluja. Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane. Ať odpočinou v pokoji.
Amen.
Změna vyslovená od celejníka, můžeme za jeho spásu se pomodlit ještě. Otče náš, jen jsi na nebesi, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. A za všechny, kteří mu pomáhali v životě, protože slyšel jsem myšlenku a myslím si, že je pravdivá. Nemáme u nás málo kněží, ale máme málo těch, kteří kněžím pomáhají. Takže pomodleme se ještě za ty, kteří otci Olejníkovi pomáhali celý život. Zdravá z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Pán s vámi. Na přimluvu Matky Boží, Panny Maria, všech svatých, zejména vašich křesních věřovacích patronů a našich národních světců, ať vás chrání ode všeho zlého, ať vám pomáhá vaše rodinné vztahy naplnit pokojem, porozuměním, odpuštěním, schovývavostí, velkorysostí, milosrdenstvím, trpělivostí hlavně, ať žehná vám i těm, které milujete, všemohoucí a milosrdný Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Tu štáhněte v pokoji.
Přesně.
A bože, člověk vás výhodně ještě povíte Pán Bůh zaplať. To je hrbatá pokora.